20-րդ. Նույն օրը դա չորեքշաբթի օրն էր։ Ռոմաշովը մի պաշտոնական կարճ տոմսակ ստացավ։ Էնիան հետևակային գնդի սպայական ընկերության դատարանը պոտպորուչիկ Ռոմաշովին հրավիրում է ժամը 6-ին ներկայանալու սպայական ակումբի դահլիճը։ Համազգեստը սովորական։ Դատարանի նախագահ փոխգնդապետ Միգունով։ Ռոմաշովը չկարողացավ զսպել ակամա տխուր ժպիտը։ Այդ սովորական համազգեստը, ուսադիրներով և գունավոր գոտիով մունդիրը, հագնվում էր հենց ամենարտասովոր դեպքերում, դատարանում, հասարակական նկատողությունների ժամանակ և ամեն տեսակ տհաճ առիթներով պետերին ներկայանալիս։ Ժամը 6-ին նա ակումբ եկավ և բամբերին հրամայեց իր մասին զեկուցել դատարանի նախագահին։ Նրան խնդրեցին, որ սպասի։ Նա նստեց ճաշարանում, բաց պատուհանի մոտ, լրագիրը վերցրեց և սկսեց կարդալ, առանց որևէ հետաքրքրության, աչքերը մեքենայորեն սահեցնելով տառերի վրայով։ Ճաշարանում գտնվող երեք սպան չոր-չոր բարևեցին նրան և սկսեցին իրար հետ կիսաձայն խոսել, այնպես որ նա չլսեր։ Միայն պոտպորուչիկ Միխինը թաց աչքերով երկար և ամուր սեղմեց նրա ձեռքը, բայց ոչինչ չասաց, շիկնեց, շտապ և անշնոր քակնվեց ու գնաց։ Շուտով բուֆետից ճաշարան մտավ Նիկոլայևը։ Նա գունատ էր, կոպերը սևացել էին, ձախ այտը շարունակ ջղաձգաբար ցնցվում էր, իսկ դրանից վերև քունքից մի փոքր ցած կապտին էր տալիս մի մեծ ուռուցիկ բից։ Ռոմաշովը վառ ու տանջալիորեն հիշեց երեկվա կռիվը և ամբողջովին կքվելով, դեմքը կնճռոտելով, այդ ամոթալի հիշողությունների անտանելի ծանրության ներքո իրեն ճզմված զգալով, թաքնվեց լրագրի հետևում, և նույնիսկ աչքերը պինդ կկոցեց։ Նա լսել էր, թե ինչպես Նիկոլայևը բուֆետում մի բաժակ կոնյակ խնդրեց, և ինչպես հրաժեշտ տվեց մեկին։ Հետո զգաց իր կողքով անցնող Նիկոլայևի քայլերը։ Դուռը շրխկաց ծանրությամբ, և հանկարծ մի քանի վայրկյան հետո նա բակից իր թիկունքի հետև լսեց մի զգույշ շշուկ. «Ետ չնայեք, հանգիստ նստեցեք, լսեցեք»։ Այդ Նիկոլայևն էր խոսողը։ Լրագիրը դողաց Ռոմաշովի ձեռքերում։ «Իսկ ասած ես իրավունք չունեմ ձեզ հետ խոսելու, բայց գրողի ծոցը այդ ֆրանսիական մարդկությունները. ինչ որ պատահելը ուղղել չի լինի, բայց ամենայն դեպս ես ձեզ օրինավոր մարդ եմ համարում. Խնդրում եմ ձեզ, լսում եք, ես ձեզ խնդրում եմ, ոչ մի խոսք կնոջս և անանուն նամակների մասին. Դուք ինձ հասկացաք»։ Ռոմաշովը ընկերներից լրագրով ծածկվելով դանդաղ խոնարեց գլուխը։ Բակում ավազը խշրտաց մեկի ոտքերի տակ։ Միայն 5 րոպե անց Ռոմաշովը շրջվեց և նայեց դեպի բակ։ Նիկոլայևն արդեն չկար։ «Ձերդ բարեցանություն»՝ հանկարծ նրա առաջ բուսնեց բամբերը։ «Նորին բարձր բարեցանությունը ձեզ խնդրում են շնոր բերել»։ Դահլիճում հեռավոր նեղ պատի երկայնքով թղթախաղի մի քանի սեղան իրար էին միացրած և կանաչ մահուդով ծածկած։ Նրանց հետև նստել էին դատավորները, մեջքերով դեպի լուսամուտները։ Դրանից նրանց դեմքերը մուգ էին։ Մեջտեղում բազկաթոռին նստել էր նախագահը, փոխգնդապետ Միգունովը, հաստամարմին գոռոզ մի մարդ, առանց վզի, վեր բարձրացրած կլոր ուսերով։ Նրա կողքերին փոխգնդապետներ Ռաֆալսկին և Լեխը, այնուհետև աջ կողմից կապիտաններ Օսատչին և Պետերսոնը, իսկ ձախից կապիտան Դյուվերնուան և շտաբսկապիտան Դորոշենկոն, գնդի գանձապահը։ Սեղանը բոլորովին դատարկ էր, միայն դատարանի գործավարի Դորոշենկոյի առաջ մի փոքրիկ տրցակ թուղթ էր դրած։ Դատարկ մեծ դահլիճում զով էր ու մի քիչ խավար, չնայած նրան, որ դուրսը շոգ, պայծառ օր էր։ Հին փայտի, բորբոսի և կահույքի հին պաստառների հոտ էր գալիս։ Նախագահը խոշոր, սպիտակ, գեր ձեռքերի ափերը դեպի վեր շրջած, դրեց սեղանի մահուդին և հերթով զննելով դրանք 4 տոնով սկսեց։ «Պոտպորուչիկ Ռոմաշով»։ Սպաների ընկերության դատարանը որը հավաքվել է գնդի հրամանատարի կարգադրությամբ, պետք է պարզի այն տխուր և սպաների ընկերության մեջ անթույլատրելի ընդհարման հանգամանքները, որ տեղի է ունեցել երեք ձեր և պորուչիկ Նիկոլայևի միջև. Խնդրում եմ ձեզ, պատմեք այդ մասին ամենայն հնարավոր մանրամասնությամբ. Ռոմաշովը կանգնել էր նրանց առաջ, ձեռքերը ցած թողած և գլխարկի բոլոր քաշքշելով. Նա իրեն զգում էր այնպես հալածված, անճարակ ու մտացրիվ, ինչպես պատահում էր նրան միայն աշակերտական տարիներին քննությունների ժամանակ, երբ նա կտրվում էր. Ընդհատվող ձայնով, խճճված և անկապ նախադասություններով, անընդհատ կմկմալով և անհեթեթ ձայնարկություններ ավելացնելով, նա սկսեց ցուցմունք տալ. Միաժամանակ, աչքերը պտտեցնելով մեկից մյուսի վրա, նա մտովի գնահատում էր նրանց վերաբերմունքը իր նկատմամբ. Մի գունովը անտարբեր է, նա ասես քար լինի, բայց նրան շոյում է գլխավոր դատավորի անսովոր դերը, և այն սարսափելի իշխանությունն ու պատասխանատվությունը, որոնք կապված են դրա հետ. Փոխգնդապետ Բրեմը նայում էր խղճահարությամբ և մի տեսակ կանացի աչքերով. «Ախ, իմ սիրելի Բրեմ, արդյոք հիշում ես, ինչպես քեզնից 10 ռուբլի պարտք վերցրի. Ծերունի լեխը լրջություն է ձևացնում. Նա այսօր սթափ վիճակում է, և աչքերի տակը ուռուցքներ կան, ասես սպիներ լինեն. Նա ինձ թշնամի չէ, բայց նա ինքը տարբեր ժամանակներ այնքան այլանդակություններ է արել սպայական ակումբում, որ հիմա նրան ձեռնտու է սպայական պատվի խիստ և աննկուն նախանձորդի դերը. Իսկ Օսաչին և Պետերսոնը, դրանք արդեն իսկական թշնամիներ են. Ըստ օրենքի ես իհարկե կարող էի բացարկել Օսաչուն. Ամբողջ վեճը սկսվեց նրա հոգեհանգստի պատճառով, բայց ասենք, միևնույն չէ, Պետերսոնը հազիվ նկատելի ժպտում է միայն բերանի անկյունով. Ինչ-որ կեղտոտ, ստոր օցային բան կա ժպիտում. Միթե նա գիտեր անանուն նամակների մասին. Դյուվերնուայի դեմքը քնկոտ է, իսկ աչքերը կարծես մեծ, պխտոր գնդեր լինեն. Դյուվերնուան ինչ չի սիրում, ասենք դորոշ են կոնել. Մի պոտպորուչիկ, որը միայն ստորագրում է ռոճիկը ստանալու մասին, բայց երբեք չի ստանում այն. Վատ են ձեր գործերը, իմ թանկագին Յուրի Ալեքսեևիչ. Ներեցեք մի ոպե, հանկարծ ընդհատեց նրան Օսաչին. Պարոն գնդապետ, ինձ թույլ կտաք մի հարց առաջադրել. Խնդրեմ, ծանր ու մեծ գլխով արեց մի գունովը. Ասացեք մեզ պոտպորուչիկ Ռոմաշով. Սկսեց Օսաչին ծանրակշիռ երկարաձգելով. Որտեղ էիք բարեհաճել լինել մինչև այդ, երբ եկաք ակումբ այդպիսի անտանելի վիճակում? Ռոմաշովը շիկնեց և զգաց, թե ինչպես ճակատը միանգամից ծածկվեց քրտինքի խիտ կաթիլներով. Ես մի տեղ էի, և նա ավելացրեց գրեթե շշուկով. Հասարակած տուն էի գնացել. Ահա, դուք հասարակած տուն էիք գնացել, դիտմամբ բարձրաձայն չոր շեշտվածությամբ հարեց Օսաչին. Եվ հավանաբար որևէ բան խմել եք այդ հաստատությունում? Այո, խմել եմ, ընդհատ պատասխանեց Ռոմաշովը. Այդպես, այլևս հարցեր չունեմ, շուռ եկավ Օսաչին դեպի նախագահը. Խնդրում եմ շարունակեք ցուցմունքը, ասաց մի գունովը. Այսպես ուրեմն, դուք կանգ առաք այնտեղ, թե ինչպես գարեջուրը շաղ տվիք պորուչիկ Նիկոլայևի երեսին. Հետո? Ռոմաշովը անկապ, բայց անկեղծ և մանրամասնորեն պատմեց երեկվա դեպքի մասին. Նա արդեն սկսել էր կոշտ ու բլոշտ և ամոթխածությամբ խոսել այն զղջման մասին, որ ինքը զգում է իր երեկվա վարքի արդիվ, բայց նրան ընդհատեց կապիտան Պետերսոնը. Երկար, մեռած մատներով և կապույտ եղունգներով իր ոսկրոտ ձեռքերը տրորելով, ասես լվացվելիս լիներ, նա չափազանցված քաղաքավարի, գրեթե փաղաքշական, բարակ և շողոքորդ ձայնով ասաց. «Այո, իհարկե, Այդ բոլորը միանգամայն պատիվ է բերում ձեր սքանչելի զգացմունքներին։ Բայց ասացեք մեզ, պոտպորուչիկ Ռոմաշով, դուք մինչև այդ չարաբաստիկ և ցավալի պատմությունը չէիք լինում պորուչիկ Նիկոլայևի տանը։
Ռոմաշովը ուշադրությունը լարեց և նայելով ոչ թե Պետերսոնին, այլ նախագահին, փոքրինչ կոպիտ պատասխանեց.
Այո, լինում էի, բայց ես չեմ հասկանում, թե ինչ կապ ունի գործի հետ դա։
Սպասեցեք, խնդրում եմ պատասխանեք միայն հարցերին,
կանգնեցրեց նրան Պետերսոնը։
Ես ուզում եմ ասել, արդյոք դուք և պորուչիկ Նիկոլայևը փոխադարձ թշնամանքի որևէ հատուկ առիթներ չունեիք, ոչ պաշտոնական բնույթի առիթներ, այլ տնական, այսպես ասած, ընտանեկան։
Ռոմաշովը շտկվեց և ուղիղ բացահայտ ատելությամբ նայեց Պետերսոնի մուգ հյուծախտավոր աչքերին։
Ես Նիկոլայևների տանը լինում էի ոչ ավելի հաճախ, քան իմ մյուս ծանոթների տանը, ասաց նա բարձրաձայն և կտրուկ։ Եվ առաջ ես նրա հետ ոչ մի թշնամանք չեմ ունեցել։
Ամեն ինչ տեղի ունեցավ պատահաբար և անսպասելի, որովհետև երկուսս էլ հարբած էինք։
Այդ արդեն մենք լսեցինք ձեր հարբածության մասին,
նորից ընդհատեց նրան Պետերսոնը։
Բայց ես միայն ուզում եմ հարցնել, թե արդյոք առաջ մի որևէ այդպիսի ընթարում չի եղել։
Ոչ, ոչ թե կռիվ, հասկացեք ինձ, այլ ուղղակի մի այսպիսի թյուրիմացություն, լարվածություն, ասեմ թե ինչ, որևէ մասնավոր հողի վրա, դե ասենք, տարաձայնություն հայացքների մեջ կամ մի որևէ ինտրիգ, հը՞։
Պարոն նախագահ, կարող եմ ես ինձ առաջարկվող որոշ հարցերի չպատասխանել,
հանկարծ հարցրեց Ռոմաշովը։
Այո, դուք այդ կարող եք,
սառը պատասխանեց Միգունովը։
Դուք կարող եք, եթե ուզում եք, բոլորովին ցուցմունքներ չտալ, կամ տալ գրավոր, դա ձեր իրավունքն է։
Այդ դեպքում ես հայտարարում եմ, կապիտան Պետերսոնի հարցերից ոչ մեկին չեմ պատասխանի,
ասաց Ռոմաշովը։ Այդ ավելի լավ կլինի նրա համար էլ, ինձ համար էլ։ Նրան մի քանի աննշան մանրամասնությունների մասին էլ հարցրին, և ապա նախագահը հայտարարեց, որ նա ազատ է։ Սակայն նրան երկու անգամ էլի կանչեցին լրացուցիչ ցուցմունքներ տալու, մի անգամ նույն օրը երեկոյան, մյուս անգամ հինգշաբթի առավոտյան։ Գործնական տեսակետից նույնիսկ Ռոմաշովի պես անփորձ մարդը հասկանում էր, որ դատարանը գործը վարում է անփույթ, անհմուտ և անկարելիության աստիճան անհոգ, թույլ տալով բազմաթիվ սխալներ և անտակտություններ։ Եվ ամենամեծ վրիպումն այն էր, որ հակառակ կարգապահական կանոնադրության 149-րդ հոդվածի պարզ և ճշգրիտ իմաստի, որը խստի վարքելում էր դատարանում տեղի ունեցած հրապարակումը, պատվո դատարանի անդամները ձեռնպահ չմնացին դատարկ շեղագրատանքից։ Նրանք նիստերի արդյունքների մասին պատմեցին իրենց կանանց, կանայք քաղաքի իրենց ծանոթ տիկնանց, իսկ սրանք դերձակուհիներին, մանկաբարձուհիներին և նույնիսկ սպասուհիներին։ Մի օրվա ընթացքում Ռոմաշովը դարձավ քաղաքի զրույցի առարկան և օրվա հերոսը։ Երբ նա անցնում էր փողոցով, նրա վրա նայում էին լուսամուտներից, դռնակներից, նախապարտեզներից, ցանկապատերի ճեղքերից։ Կանայք հեռվից նրան մատով էին ցույց տալիս, և նա շարունակ իր հետևում լսում էր արագ շշունջնով արտասանված իր ազգանունը։ Քաղաքում ոչ ոք չէր երկմտում, որ նրա և Նիկոլայևի միջև մենամարտ տեղի կունենար։ Նույնիսկ գրազ էին գալիս մենամարտի ելքի մասին։ Հինգշաբթի առավոտյան լիկաչովների տան մոտով անցնելիս նա հանկարծ լսեց, որ մեկը անունով կանչում է իրեն.
«Յուրի Ալեքսեևիչ, եկեք այստեղ»։
Նա կանգ առավ և գլուխը վեր բարձրացրեց։ Կատյա լիկաչովան կանգնել էր ցանկապատի այն կողմում, պարտեզի նստարանի վրա։ Նա առավոտյան թեթև ճապոնական խալաթով էր, որի եռանկյունաձև բացվածքը մերկ էր թողնում նրա բարալիկ, սքանչելի կուսական պարանոցը։ Եվ նա ամբողջովին այնպես վարդագույն էր, թարմ, համեղ, որ Ռոմաշովը մի րոպե ուրախացավ։ Աղջիկը ցանկապատի վրայով թեքվեց, որպեսզի Ռոմաշովին մեկնի իր սառը և նոր լվացվելուց դեռևս խոնավ ձեռքը, և միաժամանակ նա բլբլացնում էր թլվատելով.
«Ինչու՞ մեր տանը չեք լինում, ամոթ է բայեկամներին մոյանալը. Ես ամեն ինչ գիտեմ»։
Նա հանկարծ լայն բացած աչքերին վախեցած արտահայտություն տվեց։
«Վերցի է կահասա, և ձեր վզից կախեցեք. Անպայման կախեցեք»։
Նա իր կերիմոնի տակից ուղակի կրծքի վրայից հանեց քուղից կախված կապույտ մետաքսե մի հուռուտք և արագ խոթեց Ռոմաշովի ձեռքը։ Հուռուտքը դեռ պահպանել էր նրա մարմնի տաքությունը։
«Օգնում է»,  հարցրեց Ռոմաշովը կատակով։
«Սա ի՞նչ է»։
«Դա գաղտնիք է, չհամայցակվեք ծիծաղել, անաստված, չայ»։
«Բայց ես հիմա ուշադրության առարկա եմ»։
«Լավ, աղջիկ է»,  մտածեց Ռոմաշովը հրաժեշտ տալով Կատյային, բայց նա չկարողացավ իրեն զսպել, որպեսզի այստեղ էլ վերջին անգամ իր մասին չմտածեր երրորդ դեմքով, գեղեցիկ նախադասությամբ։ Մի բարեհոգի ժպիտ սահեց հին Բրեյտյորի խստաշունչ դեմքին։ Այդ օրը երեկոյան նրան նորից դատարան կանչեցին, բայց արդեն Նիկոլայևի հետ։ Երկու թշնամիները սեղանի առաջ կանգնել էին գրեթե կողք կողքի։ Նրանք ոչ մի անգամ իրար երես չնայեցին, բայց նրանցից յուրաքանչյուրը հեռվից զգում էր մյուսի տրամադրությունը և լարված ուզվում էր դրանից։ Նրանք երկուսն էլ համառ ու անշարժ նայում էին նախագահին, երբ վերջինս նրանց համար կարդում էր դատարանի վճիռը։ Էնյան հետևակ գնդի սպայական ընկերության դատարանը, որի կազմի մեջ մտնում են, հետևում էին դատավորների աստիճաններն ու ազգանունները։ Փող գնդապետ Միգունովի նախագահությամբ քննության առնելով սպայական ակումբի շենքում պորուչիկ Նիկոլայևի և պոդպորուչիկ Ռոմաշովի ընդհարման վերաբերյալ գործը, գտավ, որ նկատի առնելով փոխադարձ վիրավորանքների ծանրությունը, այդ սպաների գշտությունը չի կարող հաշտությամբ վերջանալ, և որ նրանց միջև մենամարտը հանդիսանում է վիրավորված պատվի և սպայական արժանապատվության բավարարման միակ միջոցը։ Դատարանի կարծիքը հաստատել է գնդի հրամանատարը։ Ընթերցումն ավարտելով, փող գնդապետ Միգունովը ակնոցը հանեց և պահեց պատյանի մեջ։
«Ձեզ մնում է, պարոնայք», ասաց նա քար հանդիսավորությամբ, «ձեզ համար մարտավկաններ ընտրել, երկուական հոգի յուրաքանչյուր կողմից, և երեկոյան ժամը 9-ին նրանց ուղարկել այստեղ ակումբ, որտեղ նրանք մեզ հետ համատեղ կմշակեն մենամարտի պայմանները»։ «Սակայն», ավելացրեց նա տեղից վեր կենալով և ակնոցապանակը հետևի գրպանում թաքցնելով։ «Սակայն հիմա ընթերցված դատարանի որոշումը ձեզ համար պարտադիր ուժ չունի. ձեզանից յուրաքանչյուրին լիակատար ազատություն է վերապահվում մենամարտել կամ»… նա ձեռքերը տարածեց և մի պահ լռեց։ «Կամ թողնել ծառայությունը, և ապա դուք ազատ եք, պարոնայք»։ «Եվս երկու խոսք, արդեն ոչ որպես դատարանի նախագահ, այլ որպես ավակ ընկեր»։ «Ձեզ խորհուրդ կտայի, պարոնայք սպաներ, մինչև մենամարտը ձեռնպահ մնալ ակումբ հաճախելուց. դա կարող է բարդություններ առաջացնել»։ «Ցտեսություն»։
Նիկոլայևը կտրուկ շրջվեց և արագ քայլերով դուրս գնաց դահլիճից։ Նրա հետևից համրաքայլ շարժվեց նաև Ռոմաշովը։ Նա չէր վախենում, բայց հանկարծ իրեն զգաց բացառիկ միայնակ, տարորեն առանձնացված, կարծես ամբողջ աշխարից կտրված։ Դուրս գալով ակումբի անդաստակը, նա տևական հանգիստ զարմանքով նայում էր երկնքին, ծառերին, դիմացի ցանկապատի մոտ կանգնած կովին, ճանապարհի մեջտեղ փոշու մեջ լողացող ճնճղուկներին, և մտածում էր. «Ահա ամեն ինչ ապրում է, հոգս քաշում, իրար անցնում, աճում և փայլում, իսկ ինձ արդեն ոչինչ պետք չէ, և հետաքրքիր չէ. ես դատապարտված եմ, ես մենակ եմ»։ Ալարկոտ, գրեթե ձանձրույթով նա գնաց որոնելու Բեկ Աղամալովին և Վետկինին, որոնց վճռել էր խնդրել, որ մարտավկա լինեն։ Երկուսն էլ սիրով համաձայնեցին. Բեկ Աղամալովը մռայլ զսպվածությամբ, Վետկինը՝ փաղաքուշ և բազմանշանակ ձեռքսեղմումներով։
Ռոմաշովը տուն գնալ չէր ուզում։ Այնտեղ ահասար սուրբ և ձանձրալի էր։ Հոգեկան անզորության, մենության և կյանքի ջլատ անըմբռնողության այդ ծանր րոպեներին նրան հարկավոր էր տեսնել մտերիմ, կարեկից բարեկամի և միաժամանակ նուրբ, հասկացող, քնքշասիրտ մարդու։ Եվ հանկարծ նա հիշեց Նազանսկուն։